Slavă Domnului! Dragi prieteni ai lui Isus, sunt Adrian și suntem din nou împreună cu fratele Joseph, cu Dora. Voi traduce un mesaj al fratelui Joseph din italiană română. Astăzi avem un studiu biblic despre capitolul 2 din Cartea Apocalipsei, despre cele 7 biserici. O parte din ele se află în capitolul 2, celelalte le vom studia în capitolul 3. Haideți să vedem ce semnificație au aceste biserici și cum se aplică la noi în ziua de astăzi. Luați pix și urtie și notați punctele importante și semnificația lor. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Apocalipsa, capitolul 2. Îngerul bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși. Aici vedem, de exemplu, o situație că sunt apostoli în biserică care sunt falși și care au fost găsiți mincinoși. Cum poate fi acest lucru? Citește-mi un verset, Faptele Apostolilor, 17:10-11. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele Apostolilor 17, de la 10 la 11. Aici vedem o biserică, pe cea din Berea, care examina scripturile ca să vadă în fiecare zi, scripturile ca să vadă dacă ceea ce spune Pavel este fals sau adevărat. De exemplu, această biserică din Efes zice că au fost găsiți apostoli mincinoși. Astea sunt biserici care sunt cu pastori adevărați, cu apostoli adevărați și cu păstori falși. Și cum se poate ști dacă sunt adevărați sau falși? Trebuie să căutăm, să cercetăm scripturile, spune fratele Joseph, cu Biblia este măsura, metru de măsură pentru noi ca să știm dacă ceea ce ne spune acea persoană este adevărat sau nu. Dacă este ceva fals sau nu. Nu trebuie să fim niște oițe prostuțe care să zică, nu contează ce spune, păstorul va interpreta pentru noi, păstorul știe și noi trebuie să spunem doar da, sunt păstori adevărat și biserici adevărate, dar sunt biserici false și păstori falși. Așa că trebuie să ne asigurăm că cercetăm scripturile și vedem adevărul. Aici este că vin prorocii falși când spune, ascultați-mă pe mine, că eu ce spun eu este adevărat. Trebuie să măsurăm întotdeauna cu versetele. Și așa i-au găsit mincinoși pe aceștia din Efes, pe acești apostoli. Dacă ești o biserică Philadelphia, de tipul Philadelphia, o biserică bună, trebuie să cercetați scripturile. Un adevărat păstor este mulțumit când vede că frații pun întrebări și zice, nu înțeleg asta și asta. Trebuie să fie fericit să-ți răspunde la întrebări, să nu se supere, să se ofenseze, că atunci nu e adevăratul păstor. Versetul 3. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Aici vedem că, de exemplu, este foarte important să înțelegem foarte bine acest lucru. Ce înseamnă că ai părăsit dragostea dintâi, ai pierdut relația cu Isus? Deci se poate pierde acest lucru, întreabă Dora? Da, se poate. Aici este o biserică care mergea bine în toate punctele, doar într-un detaliu a părăsit dragostea dintâi. Deci, practic, urma o religie și continua înainte cu aceste tradiții și așa mai departe și nu urmăreau dragostea lui Isus. În loc să încălzim băncile în biserică, trebuie să mergem să căutăm oițele pierdute ale lui Isus. Biserica adevărată este cea care merge afară în străzi să dea mântuirea celor pierduți. Deci, practic, să pierzi prima dragoste înseamnă să nu evangelizezi. Nu, înseamnă să să ai mai multă comuniune și împărtășanie cu doctrinele și nu cu Iisus Hristos. Să pui altceva înaintea Domnului. Dragostea se duce în alte lucruri. Roadele nu sunt doar să stai pe o bancă și să asculți o predică și să lauzi pe Dumnezeu. Nu suntem salvați prin fapte, dar faptele ne ajută. De adevărat că nu suntem mântuiți prin fapte, spune Dora. Da, nu suntem salvați prin fapte, ci prin har, prin credință. Dar dacă tu ești mântuit, tu ai ca și consecvență, ai roade, ai fapte în Hristos. Dacă soția mea nu devine soția mea pentru că îmi gătește. Faptele nu fac o soție, dar dacă este o soție credincioasă, va arăta roadele cuvenite. Deci noi trebuie să ne căsătorim din dragoste, ea o face din dragoste pentru mine, că dacă soția nu poate să facă să gătească pentru că este bolnav, soțul ia locul ei și își gătește. Dar cum spune clar că nu mântuiesc faptele, dar zice, tu zici că tu ai credință, eu am fapte. Demonstrează-mi credința ta din fără fapte și eu îți demonstrez credința mea din faptele mele. În Iacov spune acest lucru. Hai să mergem mai departe. Versetul 5. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă sfeșnicul? Sfeșnicul este biserica. Deci, practic, Iisus i-a spus că i-ar fi distrus biserica. Probabil că a luat protecția lui și dușmanii au distrus biserica. Dacă mergem la Apocalipsa 1, versetul 20, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. E clar. Sfeșnicele sunt biserici. Acest cuvânt agelos în greacă înseamnă mesager, care înseamnă înger. Șapte stele sunt șapte mesageri și sfeșnicele sunt șapte biserici. Deci când spune că îți voi lua sfeșnicul din locul lui, înseamnă că îți voi lua biserica din locul ei dacă nu te pocăiești. Dacă vezi și versetul 5, repetă din nou, împlinește, spune că fă faptele tale din tâi. Deci, practic, Apocalipsa 2 și 3, vedem că mesajul celor șapte, către șapte biserici, repetă în continuu, cunosc faptele tale. Deci, faptele sunt foarte importante. Iisus ne cunoaște după fapte. De exemplu, către biserica din Laodicea, spune, te voi vărsa din gura mea. În biserica din Sarde zice, ai nume că trăiești, dar de fapt ești mort. Deci, nu te mântuiesc faptele, dar scuză-mă un pic, dacă tu nu ai fapte, nu ai nici mântuirea. Într-adevăr, faptele nu te mântuiesc, dar dacă nu apar roadele, înseamnă că nu ai mântuirea. Cum știm dacă ești creștin, dacă nu ai fapte? De exemplu, dacă în mijlocul oițelor Domnului este unul cu coarne și arată ca o capră, poate să fie el să zică, sunt și eu creștin, dar faptele sunt fapte de o capră, nu de o oiță. Așa că poți să fii într-o biserică de oițe și te comporți ca o capră, dai probleme păstorului, te murmurezi, nu mergi să evanghelizezi, nu asculți, atunci poți să fii camuflat ca o oiță, dar ești ca și o capră, nu neascultător, poți să ai o cruce legată de gât. Dar dacă tu, pur și simplu, nu vrei să mergi la evanghelizare, murmuri împotriva păstorului, murmuri împotriva oricui, atunci mântuirea ta este doar o mântuire religioasă. dar nu ai mântuirea adevărată. Versetul 6. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine sunt nicolaiții? Era sectă care era în afara, era în afara Duhului, care predica că sexul nu este păcat. Iisus a spus, mergeți. Vedem, înainte de cădere, i-au spus, duceți-vă și mulțiți-vă. Deci, practic, voia Domnului era să aibă sex, să se multiplice. Deci, practic, mulți zic că fructul poprit a fost sexul, a fost sexul și că acesta este ceva rău. Nu. Nicolaiții predicau că poți să faci sex cu oricine, oricum, dar asta este un lucru greșit. Astfel intră adulterul în biserică și eu nu zic că eu nu sunt împotriva sexului, dar trebuie să fie niște parametri biblici, trebuie să umblăm în parametrii matrimoniului, nu afară din căsnicie, în parametrii căsniciei. Cu alte cuvinte, să respecti, te culci cu soția ta și așa mai departe, nu cu alte persoane. Dar dacă faci în afara cale, afară din cale, de pe calea cea bună, este, Iisus spune aici, ai acest lucru bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Deci tot ceea ce nu este legat de cuvântul lui Dumnezeu este un păcat. Deci trebuie să urmăm voia Domnului în parametrii biblici. Versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Apocalipsa, capitolul, versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna scrie, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Asta este a doua biserică, biserica din Smirna. Aceasta este o biserică bună. De exemplu, biserica din Efus a fost o biserică bună, dar a avut o greșeală, a părăsit dragostea din tâi. Poate să fie doctrina bună, dar doctrina nu înseamnă nimica. Nu ne ajută cu nimica. Pentru că fariseii aveau doctrina perfectă. Dacă citim Matei 23, spune, fariseii se așează pe scaunul lui Moise și tot ceea ce vă spun ei faceți, dar să nu faceți ceea ce fac ei. Aici, astăzi, bisericile cunosc totul despre botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă nu au dragoste, dacă nu au relație cu Domnul Iisus, dacă sunt despărți sau separat de dragostea din tâi, au părăsit-o, atunci nu avem nimica. Putem să fim doctrinal, vorbind, cea mai bună biserică. Dar dacă nu umblăm cu Domnul, Domnul nu o să ne cunoască. De exemplu, doi apostoli, Ioan și cu, au cerut să cadă foc din cer pentru că nu l-au primit pe Iisus într-un sat în care intrase. Important este că îl iubim pe Dumnezeu, să nu fim în afara doctrinelor corecte, dar în același timp să nu părăsim dragostea. Dar dacă nu ai relația cu Dumnezeu, poți să ai toate doctrinele din lume, cele mai bune, să cunoști totul. Dar dacă n-ai dragostea față de Domnul, nu ai nimica. Poți să fii un măgăruș plin de dragoste decât să fii un om de știință cu a să ai toate diplomele din lume și să nu cunoști pe Iisus. Versetul 9. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt. Ci sunt o sinagogă a satanei. Atenție la falsi iudei, falsi creștini. Vorbim despre acest lucru când ajungem în Apocalipsa 3 cu 9, care e un paralel. Versetul 10. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Aici vedem o repetiție în care vorbește despre marele necaz. Aici sunt mulți păstori falși care spune că biserica nu va trece prin marele necaz. Dar aici nu vorbește despre răpire, frate Joseph, spune Dora. Da, nu are nimic cu răpirea, dar ei folosesc acest punct că spune că nu va trece prin biserica nu va trece prin marele necaz pentru că va fi răpită înainte, dar acest lucru este greșit. Și unde zice acest lucru? În Matei 24 spune că trecem prin marele necaz și după care va veni răpirea. Atenție la falsele doctrinele false în care spune că biserica nu va trece prin marele necaz. Toți vom trece prin marele necaz. Toți. Israelul, creștinii, Israelul a fost masacrat, distrus de către Asiria, de Babilonia, de romani și de multe alte dăți în care ei au fost neascultare. Creștinii adevărați în ultimii 2000 de ani au trecut prin mare necaz, au fost uciși, torturați și tot mai rău vor merge lucrurile. Să nu credem că ce spun prorocii falși, că Dumnezeu ne iubește și de aceea nu vom trece prin marele necaz. Da, Dumnezeu ne iubește, e adevărat. Dar suntem soldați al lui Hristos. Un soldat nu zice, imediat ce unul începe să tragă, eu spun, mă predau. Nu, noi trebuie să luptăm. Așa că pregătiți-vă pentru marele necaz. De fapt, Iisus spune că va fi credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Versetul 11, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. În Apocalipsa, capitolul 20, vorbește despre a doua moarte, pe care o vom studia când vom ajunge acolo. Este adevărat că iadul este pentru totdeauna, trupurile vor arde continuu, dar prima moarte este corpul, a doua moarte este sufletul. Deci, practic, sunt mulți sataniști care acuzează pe Dumnezeu că Dumnezeu îngrozitor pentru că îi va lăsa pe oameni să sufere pentru eternitate. Ce Dumnezeu este acesta? Dar nu este adevărat. Dumnezeu nu este așa. De fapt, în Isaia 66 spune că numai trupurile vor arde, dar a doua moarte este moartea sufletului. Deci, practic, nu vor suferi pentru totdeauna. Deci vor muri, dar doar trupurile, cadavrele vor arde pentru totdeauna. Ca și un exemplu. Dar Dumnezeu nu va lăsa să sufere pentru totdeauna. Îngerului bisericii din Pergam scrie, versetul 12, iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Mulți interpretează că această biserică a fost în afara Duhului și că acolo era tronul satanei în biserică, dar în realitate nu e așa. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Pergam era o cetate specială în Imperiul Roman, care se închinau împăratului și împăratul îi răsplătea prin a plăti taxe. Și în schimb ei adorau, se închinau lui și au făcut o statuie. I-au construit o statuie împăratului și îi ardeau tămâie. Și acesta este tronul satanei? Da, este acesta tronul satanei. Pentru că împăratul roman se declara ca și Dumnezeu și în consecință mulți împărați au fost posedați de către diavol. Este un anticrist, cum să spunem așa. Și este așa cum spune în 2 Tesaloniceni că diavolul va veni și se va declara ca și Dumnezeu și se va așeza în locul lui Dumnezeu. Practic asta vrea și diavolul, să fie adorat ca și Dumnezeu. Dar am ceva împotriva ta în versetul 14, Apocalipsa 2:14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de împotignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Nu, Balaam a învățat pe Balac să pună o piatră de împotignire înaintea copiilor lui Israel. Acolo nu se înțelege bine, dar aici Iisus explică care a fost problema lui Balaam. Acolo nu este chiar așa clar, dar aici ne spune clar ce a făcut Balaam. Balaam nu putea să blesteme Israelul și atunci a făcut un plan împreună cu Balac, pentru că el iubea banii și lucrurile materiale. A trimis niște femei ca să-i tenteze pe israeliți ca să vină și să se închine, să meargă cu prostituate și să se închine în templurile lor. Practic, aici a vrut să folosească pe Dumnezeu ca și o marionetă, pentru că nu puteau să-i blesteme, pentru că Dumnezeu spunea nu. Și atunci ce au făcut? Balaam a fost un adevărat proroc al lui Dumnezeu, dar a fost în afara Duhului, a fost afară din calea lui Dumnezeu, nu umbla pe calea corectă. Și ce face? Invită pe israeliți la templu. Și prostituale din templu ziceau, dacă tu te închini lui Baal, unui Dumnezeu diavolului, un Dumnezeu străin, se ofereau ca și prostituate să aibă sex cu ei. Și practic era un bordel gratis, practic, totul gratuit. De fapt, israeliții, evreii, au căzut în această cursă. Și Dumnezeu i-a pedepsit pentru că au călcat legea. Deci, practic, Balaam a fost ucis cu sabia, mai târziu vedem în cartea Numeri. Și ceea ce s-a întâmplat acolo, în ce mod Balaam a reușit să omoare mai mult de 23 de evrei prin faptul că a învățat pe Balac să pună o cursă în fața copiilor lui Israel. 15. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care o urăsc. Același lucru, perversiunile sexuale pe care le-am vorbit în cealaltă biserică. Și Domnul este împotriva acestui lucru. Asta este mai mult decât o biserică care avea problema aceasta cu învățătura nicolaiților. În biserica din Efes, în versetul 6, capitolul 2 cu 6, vedem că încercase să infiltreze aceleași învățături ale nicolaiților, care era perversiunile sexuale. Și aici suntem în versetul 16, capitolul 2. Pocăiește-te, dar astfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Hai să citim Galateni 5:4. Aici vedem că Iisus se luptă cu sabia împotriva unora din biserică. Hai să nu ne adormim, că eu sunt născut din nou, că sunt sub har, că Iisus poate să vină să vorbească, să lupte împotriva ta, pentru că tu ești în afara Duhului, ești afară din calea corectă. Trebuie să vedem, Iisus vine și se luptă cu aceeași spadă, cu spada cuvântului. Galateni 5:4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. 2 Tesaloniceni 2. Prin har, din har se poate cădea. Din har se poate cădea. 2 Corinteni 6 de asemenea vorbește de acest lucru. Hai să nu adormim, să credem că suntem sub har. Harul ce este? Ne dă puterea să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, dar harul nu este un cec în alb, care este semnat în alb. 2 Tesaloniceni 2, versetul 10. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Deci acesta este cheia. Nu au primit dragostea adevărului, n-au deschis cuvântul ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciune. pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți, să fie condamnați. 2 Tesaloniceni 2, de la 10 la 12, multe. Aici sunt multe biserici care urmează o doctrină de a bisericii și nu Biblia, pentru că păstorii plătiți, mercenari, nu învață oițele să studieze singure, ci spune Dumnezeu este penticostal, Dumnezeu este luteran, presbiterian, baptist și așa mai departe. Dar cine a spus că Dumnezeu aparține la aceste denominațiuni? Este o singură biserică adevărată în lume și este cea care aparține lui Iisus Hristos. Unde este această adresă? Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt eu în mijlocul lor, spune Domnul Iisus în Matei 18, versetul 20. Unde doi sau trei sunt uniți în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Aceasta a fost cuvântul lui Iisus. Dacă sunt sub un acopac, sub o punte sau într-o pădure, nu are nicio importanță. Acolo este Iisus în mijloc. Să nu ascultăm ce spun bisericile false, că dacă aparțin numai la biserica mea, la confesiunea mea, tu ești mântuit. Este o minciună. Haideți să mâncăm împreună, să lăudăm pe Domnul împreună, să trăim împreună, să ne bucurăm împreună, să nu încălzim doar băncile, ci să ieșim afară și să facem ceva pe Domnul Iisus, să mergem să căutăm oițele pierdute, cineva care nu are mântuirea, și să nu ne așezăm doar pe o bancă și să facem ciuperci la fund, așezându-ne acolo și ne făcând nimica. Apocalipsa 2, 7, cu 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Eu cred că este un nume care ne reprezintă pe noi, caracterul nostru, personalitatea noastră și pe care Domnul ni-l va da în conformitate cu ceea ce facem. Sunt arhangheli, îngeri, cei 24 de bătrâni înaintea tronului lui Dumnezeu. Sunt bătrânii care stau înaintea Domnului și practic tu o să primești o piatră cu numele tău, un nume nou, pentru care tu ești demn, dacă ești mireasă sau nu. Unde spune acest lucru? Bună întrebare. L-o spune în Apocalipsa 3. Apocalipsa 3. Hai să citim. Apocalipsa 3 cu 21. Haideți să mergem mai departe în 18. Îngerul bisericii din Tiatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama prinsă. Aici sunt patru biserici în capitolul 2 din Cartea Apocalipsei și mai sunt încă trei în capitolul 3. Știu faptele tale, dragostea ta, versetul 19, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale cele de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată am ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Aici poate să fie într-adevăr o femeie adevărată sau să fie cineva care învăța, un învățător, ceva care învăța pe alții lucruri greșite. Tradus în cuvintele actuale, practic era materialismul, pentru că lumea se sacrifică satanei prin faptul că mănâncă la modul spiritual, mănâncă ceea ce le dă televizorul, politica, îți place să guști sportul, devine o adicțiune. Să ne asigurăm, noi nu urmăm la, nu ne uităm la televizor. Noi avem 6 copii și toți îl iubesc pe Iisus. Aici doar ne uităm la filme creștine. filmele diavolului și televiziunea diavolului aici nu intră în casa mea. Sunt afară din casa mea, eu vreau doar Iisus, este dedicată doar lui Iisus. Nu suntem perfecți, dar suntem fericiți. Copiii mei mă învață multe, eu îi învăț și eu pe ei tot ce pot despre Iisus, să-i iubească pe Dumnezeu și pe Iisus. Da, suntem în lume, e adevărat. Și întâlnim multe persoane, dar ca să evangelizăm. 21, versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Dumnezeu, aici Iisus, dă posibilitatea să se căiască. 22. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea, versetul 23, pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Deci, după faptele lui, spune aici. Voi care sunteți adormiți în biserici, pe băncile bisericilor, că sunteți sub har, trebuie să vă treziți. Mântuirea nu se poate pierde, dar să ne asigurăm că nu pierdem cununa, așa cum zice în Apocalipsa 3 cu 11. Cununa poate să este multe lucruri. Începe cu mireasa lui Hristos, începe cu candela plină de un de lemn, de a intra în camera de nuntă, de odaia de nuntă, să ne căsătorim cu mielul și nu să fim afară închiși. Deci să ne asigurăm că suntem mireasa și mireasa are roade. Așa cum citim în Apocalipsa 19, de la 7 la 9, spune că tăinul subțin și curate sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci acest lucru demonstrează că suntem mântuiți, că suntem mireasa lui Hristos. Deci trebuie să avem roade. Da, El ne dă Duhul Sfânt, ne dă mântuirea. Dar trebuie să și noi să ne sufulcăm mâinile și să facem ceva pentru El. Nu să stăm doar într-o biserică și să nu facem nimica. Da, Dumnezeu, Iisus ne dă această putere, harul, să putem împlini cuvântul Domnului, dar nu ca să stăm doar într-o biserică și să cântăm și să zicem aleluia lui Dumnezeu, să ascultăm o predică și nimic altceva. Haideți să mergem mai departe. Este foarte clar, este foarte dur ceea ce se spune aici, că Iisus o trimite într-un aruncă bolnavă într-un pat. Cum poți să explici acest lucru și faptul că va lovi cu moartea pe copiii ei? Iisus, atenție de falsi proroși de astăzi, că spun, Dumnezeu nu face aceste lucruri, Dumnezeu nu face asta, nu face cealaltă. Dacă Iisus i-a dat posibilitatea să se pocăiască și ea nu se pocăiește, Dumnezeu în dragoste le va da și o va arunca în pat bolnavă decât să meargă în infern. Deci, practic, ca și diavolul care a refuzat să se pocăiască și astăzi el a trecut limita și nu se poate întoarce. Dar aici vedem că Iisus i-a dat timp să se pocăiască, dar ea refuză și ce poate să facă? Zice, Iisus spune că voi veni și voi lupta cu sabia gurii mele. Deci, practic, cu cuvântul lui. Acest un blestem? Poți să o chem blestem cum vrei tu, dar eu aș spune că este o corecție pe care Dumnezeu ne-o dă și e mai bine când ne-o dă corecție decât să mergem în iad. Aceasta demonstrează că multe biserici sunt pline de blesteme și de boli și așa mai departe, pentru că în loc să caute binecuvântarea lui Dumnezeu, ascultarea de El, ei caută binecuvântarea diavolului, materialismul și alte lucruri. Domnul ia protecția și ce vine? Vine numai blestemurile diavolului peste noi și așa mai departe, probleme financiare și alte lucruri. Sunt excepții, dar când un creștin se refuză să se pocăiască, Dumnezeu îți aplică bastonul, aplică o bătăiță. Vouă însă tuturor celor din Tiatira, versetul 24, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit eu și eu puterea de la Tatăl meu. Spune că le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Iată că El a primit putere peste națiuni, îi va da stăpânire peste neamuri. Pentru cel care va birui, de cum o zice în pilda talanților, că cel care, pilda polilor, spune că cine are un pol și aduce doi, va primi împărăție peste o cetate, unul peste 10 cetăți și așa mai departe. Așa că unii dintre noi care vor fi credincioși, vor fi prinți și prințese, vor împărăți cu Hristos. În Matei 19 spune că voi care ați... În Luca 22 spune că voi care ați umblat cu mine și ați fost cu mine prin încercările mele, v-am pregătit o împărăție așa cum Tatăl meu m-a pregătit-o mie. În Luca 22, de la 28 până la 30. Luca 22, hai să vedem. Deci este o împărăție, că suntem regi, împrinți să împărățim. Apocalipsa 15, Apocalipsa 5 cu 10. Apocalipsa 5 cu 10. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Hai să citim versetul 9, unul dinainte. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Și spune, ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și vor împărăți pe pământ. În Exodus 19 spune la fel că a ales Israelul să fie preoți. Hai să ne întoarcem în Apocalipsa 2 cu 26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrurile mele, voi da stăpânire peste neamuri. În ce sens e acest lucru? Mântuirea nu are nimic de a face cu faptele. Faptele sunt pentru, dacă vom avea fapte, vom avea și răsplăți. Deci, practic, spune că eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Deci, binecuvântările și răsplățile sunt totdeauna conectate cu faptele noastre. Mântuirea nu. Mântuirea o primim prin har și prin credință, dar roadele vor demonstra dacă avem mântuirea, 1, și 2, vom primi răsplăți. Răsplată de la Domnul nostru Iisus. Și voi da luceafărul de dimineață, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa 2, 28 și 29. Cine este luceafărul de dimineață? Este Iisus. El este premiul. Slavă Domnului! El este mirele bisericii. Domnul să ne ajute să păstrăm până la sfârșit cuvântul Domnului. Voi care ne ascultați, noi ne rugăm că fiecare din voi să fiți mireasa lui Hristos, să vă uniți și să nu rămâneți într-o biserică la Odiseea, ci să vă schimbați, să deveniți Filadelfia, să vă ridicați de pe mâncile bisericii, să ascultați. Ascultare nu înseamnă doar să cânți și să lauzi pe Dumnezeu. Dumnezeu iubește cântările și laudele, dar nu sunt totul. Trebuie să mergem pe străzi, să căutăm pe cei pierduți, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este făcută din cântăreți, ci este făcută din ucenici care evangelizează, care fac ceva pentru Iisus. A trebuit să avem acest lucru în sânge, căci dacă noi nu mergem să îi evangelizăm, nu vor putea să fie mântuiți. Domnul să ne ajute! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Amin! Domnul să vă binecuvinteze. Slavă Domnului! Mulțumim fratelui Joseph, mulțumim lui Dora și tuturor celor de aici din studio și de altfel vă mulțumim și vouă, dragi prieteni ai lui Iisus, care ne ascultați și care îl iubiți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea har și pace în suflete și haideți să ne asigurăm că suntem mireasa lui Hristos, că nu suntem ca și bisericile acestea dormite care poate au pierdut dragostea din tâi sau care poate au început să închine materialismul și așa mai departe, ci că rămânem credincioși Domnului și că mergem la evangelizare și căutăm oițele pierdute și suntem activi pentru Dumnezeu, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru că iubim oițele Domnului, pentru că iubim pe ceilalți. Slavă Domnului! Amin! Așa că până la următoarea întâlnire, eu, Adrian, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez toate cele bune, Domnul să vă binecuvinteze, să aveți o zi minunată cu Domnul Iisus Hristos. Amin! Ciao!